Първо искам да използвам присъствието на медиите и да призова за сдържаност и избягване на спекулации във връзка с инцидента с МиГ-29 от снощи. Знаете, че всички налични сили средства са мобилизирани в операцията по търсене и спасяване, но какво точно се е случило, ще имаме ясен отговор на този въпрос едва когато се издири бордовият регистратор на параметрите на полета или така наречената черна кутия. Най-важното в момента е съдбата на пилота. Познавам го като прекрасен човек и много добър професионалист. И очаквам в най-скоро време да имаме резултат от операцията по търсене и спасяване. Уважаеми господин Димитров, господин Манолов, уважаеми дами и господа, добре дошли. Това е, мога да кажа, по характер същата среща, която имахме точно преди една година. По същите въпроси и, за съжаление, без решение до момента. И тогава се убедихме около мнението и аз винаги съм подкрепил и вашата теза, че комплексът Марица-Исток е важна част и елемент от нашата национална сигурност, защото той гарантира стабилност и автономност на нашата енергийна система. И аз винаги съм приветствал вашата активност, вашата борбеност за отстояването на този интерес. Но ако проследим хронологията на събитията, аз така очаквах и по-голяма борбена си активност и в рамките на миналата година, особено преди декември, когато, знаете, на Съвета на Европейския съюз предишният министър-председател прие пакета готов за 55%. Fit for 55. Това е буквалното име на този пакет, където амбициите на Европейския съюз за декарбонизация се завишават драстично. От минус 40 рязко към минус 55% намаляване на емисиите на парникови газове. Без ясни, адекватни мерки за подкрепа на България. Защото ние сме, мога да кажа, най-засегнатата страна. В резултат на приемането на това решение, декември месец миналата година, на Съвета на Европейския съюз, следва вече развитие на европейското законодателство, то става обвързваща цел с правно обвързващ характер. Затова и когато отидох на Съвета 24-25 май, където климата беше част от дневния ред, преди Съвета аз ясно заявих, че нашите възможности за маневриране вече са силно ограничени в тази ситуация. Но по време на съвета ще направя всичко възможно, така че да се отчитат националните специфики, да се отчитат различните стартови позиции на държавите, да има все пак някакви мерки, които да запазват конкурентоспособност и социалната цена на прехода, особено за страна като България. Мога, и това съм го приготвил за вас. Ето тук на първия лист, това са така, текста на декларацията, която трябваше да приеме Европейският съвет в подкрепа на решенията на Европейската комисия и работата на Европейският парламент. Пета точка, така както беше написана, означава съвсем тежко състояние за България. Аз, разбира се, направих бързи разговори с председателя на Европейския съвет, господин Шарл Мишел, с председателя на Европейската комисия, госпожа фон дер Лайен, с няколко други държави и на самият съвет на заседанието ясно се възпротивих на тази пета точка, че категорично България няма да я приеме. В резултат и с дискусии и подкрепата на няколко държави се прие вторият лист. Може да видите, че тази точка я няма. И приехме един друг текст. Последният добавихме: The European Council will revert to the matter at an appropriate time after the Commission's proposals have been submitted. Тоест, отлагаме За колко не мога да ви кажа, но не за дълго. И чакаме предложения на Европейската комисия по темата, защото стана дискусия, в която аз изложих всички наши проблеми по тази тема. Но, както знаете, аз ще представлявам България на този съвет още 2 месеца. Няма значение кой ще представлява след мен. Тези решения в Европейския съюз вече са взети. И ние не можем до безкрай да блокираме, защото в момента аз блокирах решение на Съвета на Европейския съюз. Ние не можем да блокираме до безкрай. Няма как да стане. И ние трябва да положим максимум усилия това замитане на проблемите години наред, без тяхното решаване, вече спешно да потърсим някакво решение. Трябва да обърнем погледа и към нашата къщичка, да видим какво ще бъде краткосрочното решение, защото на базата и на вашето искане среща аз проведох и разговор с министъра на енергетиката. Той ще предложи краткосрочно решение, така че централата ТЕЦ Марица 2 да продължи да работи и след 1 юли. Това си има друга цена обаче. Знаете там каква е цената на социалната поносимост на това решение. И Министерство на енергетиката работи усилено за намиране на дългосрочно решение. Но знаете все пак, че това е служебно правителство. То ще предложи, търсят се варианти. Това е и тема на плана за възстановяване и устойчивост. Енергетиката, преразглеждат се различни положения, така че да се търси устойчиво, необратимо решение в бъдеще. И ние този процес не можем да го блокираме. Ние не можем да бягаме от необходимостта от този преход и декарбонизацията. И аз тук виждам и ролята на синдикатите. Да, социалните проблеми са на лице и те трябва да бъдат защитени, най-вече хората, но не може да се блокира и прехода. Трябва, виждам и ролята на синдикатите, да участват активно в намирането на ефективно, модерно решение, което и да отстоява нашите интереси като конкурентно способна модерна енергетика, но да защитава и правата на хората. И учудващо е, че механизмът за капацитет още не сме го въвели, не сме се възползвали напълно от европейските програми за въглищни региони в преход. Хората искат най-вече яснота. Трябва да има плавност, трансформация, трябва да има осигуряване на работни места. Дори страни, аз интересувам се, получавам доклади от различни страни, най-вече наши съседи, като Република Северна Македония, където точно на мястото на ТЕЦ, вместо сложните процеси на рекултивация, се изграждат солари на публично-частно партньорство, но условието е 1 мегават, един човек устроен на работа. Само казвам хората как около нас търсят някакво решение на този проблем. Така че имаме роля като държава, вие като синдикати, като общество, да търсим част по-скоро решение. България не може да бяга от това, което е тенденция в Европа. И то е в интерес на всички нас. Ефективни, модерни решения, за които се иска консенсус, и следващо редовно правителство, което да се вземе спешно и сериозно с тяхното решаване. Но ние трябва да се преразгледаме и проблемите вътре при нас. Аз съм поискал и отчети, само някои цифри мога да ви споделя. За дружество в тежко финансово положение. Тази миналата година задълженията вече са загубите са 341 милиона, а общо над милиард. И в същото време разходите за външни услуги скачат от 28 милиона лева през 2016-та до 43 милиона през 2020. Има и един изключително интересен показател в отчетите – други разходи, който много варира през годините. От 21 милиона през 2015 до 66 милиона 2018, 53 2019, не знам точно какво влиза в тези цифри, но според мен трябва да се оптимизират и да се преразгледат договорите за външни услуги, външни изпълнители. Знаете, че дружеството е в тежко финансово състояние, издържа също така и то скъпо и футболни клубове. Така че трябва да търсим и то бързо рационални решения, защото хората чакат отговор. Хората чакат отговор от правителството, чакат отговор от синдикатите, чакат яснота. Това са хиляди човешки съдби и най-вече те трябва да бъдат в нашия фокус, но да вземем пример от другите държави, как се устройват тези хора и как правят една успешна, ефективна трансформация. Споведайте.
Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа. Благодарим първо за възможността наистина да се проведе тази среща, за вашата бърза и навременна реакция, за да можем да обсъдим спешните проблеми, тъй като това, което мъчи енергийния сектор, не е вчера, всъщност, както и казахте. Ние сме имали известни, как да кажа, добри моменти, да го кажа, в годините назад. Ще припомня само, че преди две години по наше настояване, двата синдиката, Българско правителство възприе позицията за 40% емисии, всъщност, от предишното споразумение и се опита да я защитава. Но, както сам казахте, това беше до 10 декември миналата година. Когато на всички не стана ясно, че всъщност не само изпада България в изолация, а сме от малкото, които могат още да заявят подобна позиция и всъщност нямаме никакъв шанс да я защитим по-нататък. Както и сам казахте, този процес е необратим, колкото и да е неприятно. Да, това с месец или два, едва ли ще реши нещо, кога господин президент, но аз съм убеден, че натиска, който и да го виждаме с ожесточение от Европейската комисия, предложен с огромния пакет ресурси, който се предлагат към държавите членки, всъщност няма да спре. Така че в тази посока ние се тревожим не от вчера, всъщност се опитваме да формулираме конкретни предложения и към консултантите на Европейската комисия, които изготвят териториалните планове за справедлив преход през PricewaterhouseCoopers и Столната банка, и към всички екипи на властта. Другият въпрос е кой каква работа е свършил. И както всички виждаме, очевидно няма с какво да се похвалим, кой знае какво, след като сме на това диредже и след 4 седмици няма, по-малко няколко седмици, ТЕЦ 2 е заплашен да спре, буквално да спре в този момент. Подобна беше картинката и миналата година. И тогава беше, както казахте, критична ситуацията. С една заповед на министъра на енергетиката се осигури на минимално количество за регулиран пазар. И в крайна краща това е единствения възможен път, който законът позволява към настоящия момент. Въпросът е за обема на тази заповед, тъй като намеренията, които чухме от министър Живко, всъщност за 1 милион мегават часа за регулаторния период, всъщност означава тези две да работят на по-малко от един блок. Т.е. половин блок, 110 или 120 мегавата средномесечно, което веднага отправя въпроса какво се случва с целия комплекс. Всички си даваме сметка, че тук отговорност не можем да искаме по никакъв начин от служебното правителство. Това е пределно ясно, държа да го кажа изрично, тъй като това е несвършена работа в годините назад. Но на вас се пада, за съжаление, на служебния кабинет имам предвид, не лично на вас, на служебния кабинет се пада просто датата 1 юли е в този мандат, за съжаление, и трябва да се вземат някакви решения. Те са, както казахме, единствено възможни в тази плоскост. Те са спешни, те са временни и не решават дългия хоризонт, за който тук вие споменахте и който аз смея да твърдя, че ние като синдикати си даваме сметка и сме направили доста подготвителни действия в тази връзка, в това число и с натиска да създадем един специализиран институт за устойчив преход и развитие в Тракийския университет, заедно с бизнеса, с университетите, с оглед да се намери на местно ниво, естествено проектирано на националното, какви са решенията, какви са възможните стъпки, даже имаме конкретни виждания в 6-7 посоки, за една по-дълга конверсия в региона. Но това значи, край кращата, да има някакъв ангажимент на държава. Такъв до момента нямаше. Ние настояваме от 3 години за 5 годишен план за комплексен Марица-Исток. Такъв няма. Няма и за 6 месеца, какво става за 5 години. От тази гледна точка споделяме и цяло тревогата, че всъщност липсата на решение ни е довела в тази изключително критична ситуация, в която се намира ТЕЦ 2, но и мините, край краища, защото 20 милиона тона, които всъщност бяха произведени миналата година, заплашиха въобще финансово състояние на мините. Те също излязоха на минус за първ път от години наред. За тази година положението, както се вижда, е още по-драматично. Така че декларациите, решенията на парламента в това число, ясни решения на Народното събрание на 44-то, когато трябва да бъдем точни, е, че комплексът трябва да продължи да работи, даже да не се намалява натоварването му. Това пише в решението на парламента. Всъщност не могат да се реализират. Или не се реализират. Не знам дали могат или не могат, но на практика не се реализират. И с всички тези допълнителни икономически лостове, с които ни влияе комисията, Европейската комисия е предвид, тъй като пазар на емисии всъщност няма, трябва да го кажа много ясно. Това е една управлявана от Брюксел спекулация. Няма как от 20 евро да станат 55 евро за по-малко 12 месеца цените на емисии. Тук има мощна спекулация поради начина, по който се емитират и търгуват. Но в крайна краща ние сме, отново казвам, с всички тези критики ние сме в тази среда. Механизма за капацитет отново порочен кръг, отново параграф 22. Да, някой не си свърши работата, безспорно. Но от друга страна, всички виждаме, че докато имаме договори с американските централи, комисията негласно казва, няма да имаме механизъм за капацитет, тъй като нямате пазар, който е либерализиран, и тук нататък решението е във вашите ръце. И пак се връщаме обратно и две и повече години въртим на празни обороти. И тук аз се опитам да бягам от политическото измерение, тъй като как беше. Ние си казваме Смитко нещо, което винаги сме, и то е факт всъщност. Правителствата си отиват, синдикатите остават. Колкото и да е неприятно на някой, нали, синдикатите е имало преди стойко с години, ще има и след нас. Така че нашата функция, ние не искаме по никакъв начин да я проектираме политически, обратно. Но все пак стратегически искаме да видим как се развиват наистина, както и сам казахте, това е изключително важна част от националната сигурност. Да не говоря в военновременни ситуации, които дай Боже да не изпада държавата изобщо. Но без такова провиждане напред, как това се случва, ние няма как да успокоим хората, няма как да им кажем нещо, което не е вярно. От една страна, от друга страна, не искаме пък ние да бъдем те, които ще им кажем, че някой ще ги затваря. Ако ще се затваряме, нали, трябва всички заедно да отидем и да кажем, ето това е възможното решение напред, следващите 5 години, 10 години, колкото там. Нали, и за тая цел има такъв ресурс по плана за възстановяване, устойчивост, такъв проект тук, който ще създаде мощност, такива работни места. Ние винаги сме казвали също и с това ще свърша. Достойни работни места, които са добре платени в региона с същата степен на синдикална организираност. А за нас е много важно да го подчертаем също, защото някой ни предлага от консултантите, че малките средни предприятия в региона, те ще ли да абсорбират тая безработица, която се генерира и какво толкова се притеснявате. Търсят се хора навсякъде, дори специалисти ще ги вземат веднага фирмите, така че няма нужда да се притесняваме нещо, което ние не приемаме. Така че благодаря ви още веднъж за тази среща. Ние искаме да фокусираме изцяло вниманието върху тези две случая, нали? Но няма как да не говорим за мините, тъй като натоварването от 1 милион мегават часа всъщност значи, както казах, три пъти по-малко, отколкото е вземал теца през 20-та година да вземе въглища от мините. Три пъти по-малко, а то е един от основните потребители, не са американците, нали? Тец 2 обикновено взема около 40% от всички въглища на мините. И ако той падне на 15%, това значи буквално от следващите няколко месеца един рудник да се отиде. Не казвам, че това не се вижда в бъдещето време, всички го виждаме, но не го виждаме да бъде утре или в другия ден, или след 2 месеца, защото в крайна краищата не сме готови. И затова, благодаря, че защитавате тази позиция и на европейско ниво, трябва да се даде време, имаме ресурс, безспорно, немалък, около 3 милиарда лева ще бъдат всъщност средствата за България по те териториални планове за справедлив преход, 12 милиарда и кусур по националния план, допълнително по оперативните програми, т.е. пари безспорно много. Да ги насочим най-добре, така че тези хора, които са тук на масата, да бъдат така, да си достойното бъдеще.
Пари има, няма визия и решителност какво да се прави. И да ви кажа, не случайно, преди 2 години на конференцията за климата, Световната конференция за климата, Полша избра да я направи в Катовице. Знаете, това е сърцето на тяхната миннодобивна промишленост, където те тръгнаха от 80%, не като нас от 50%, 80% на въглишна енергетика. И нарочно, за да покажат ангажимента на държавата, как един такъв изцяло въглищен регион се трансформира плавно в други видове индустрии и заетост на хората. И то успешно. Така че ние трябва да следваме примера, да вървим в тази посока, защото липсата на решение ни води до още по-тежки последствия. Да ви кажа, ще става още по-сложно, защото по-развитите държави, пресата, която оказват това, което видях на съвета, Европейския съюз, тя ще става още по-голяма, защото искат мерките да бъдат необвързани с брутния вътрешен продукт, което моментално рефлектира върху нас. Искат да се вкара при изчисляването на климатичната неутралност сградния фонд и транспорт. Може да си представите за една транзитна държава като България, какво означава това. Ние трябва да мислим много по-мащабно, много по-глобално. И аз се надявам, че в плана за възстановяване и устойчивост, по който се работи, ще бъдат представени съвременни, интелигентни решения, но с един голям въпрос. Това, което обсъждахме на предишните събирания, да се гарантира автономността на нашата енергетика до едно определено ниво. Защото има решения, някои от тях е доста бързи, но тогава ние най-малко на 80% вече отиваме на зависимост от външни доставчици и внос на суровини. Категорично. С всички последствия от това. Така че тук трябва да търсим един много фин баланс между технологии, между социални аспекти, между гарантиране на автономност и бързо да намерим вярното решение.
Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, и аз искам да благодаря за това, че за пореден път ни приехте. И си мислех тук от няколко дни, си мисля това, ако условно сме се виждали с вас 10 пъти в рамките на вашия мандат, а от тях 6 пъти са били за енергетиката, веднъж бяхте гост на нашия конгрес и в другите случаи аз съм присъствал на ваше мероприятие. Тоест, темата на енергетиката, за енергетиката трайно е доминирала съвместната ни работа, ако мога така да определя. И аз не съм имал нито една причина да ви подозирам точно вас в заемането на някакви позиции в ущърб на държавата, на нейната сигурност, що касае енергетиката. И от моя гледна точка, винаги съм ценил това, което вие правите, особено, както споменахте, като вице. Ние тогава, припомням, идвахме при вас, след като организирахме един много голям протестен митинг, подкрепа бяха в София, колегите от КНСБ бяха на място в комплекса Марица изток и вие заявихте българската позиция такава, каквато и виждахме и ние. Коригирахте позицията на правителството, което беше правилно и тя се появи така, каквато трябваше да бъде. Проблема е голям. Проблема е геополитически. Както Пламен спомена в един друг аспект, пък в рамките на нашия и неговия живот, като занимавайки се с това, с което се занимаваме, не съм ги брил точно, ама правителството, с които съм работил, са не по-малко от 13-14. Броено от 94-та година насам. И ние сме видели всичко, но това, което видяхме в енергетиката, опаковано както и да искаме, беше, че България отнетен износител на електроенергия, през затварянето на четвърте блока на АЕЦ Козлодуй се превърна в нетен потребител, а сега тенденцията, ако се следва всичките тези развития, България да стане нетен вносител на електроенергия, а кой му откъде да я внесе? Защото на този етап не се забелязва и това. От една енергетика, която на времето 60%, около 40% се произвеждаше от въглища, сега е над 60%, тя в момента 60% се случва изключително единствено през български суровини, български труд, технологии, които вече са наши. Каквото и да стане от тук нататък, всяко нейно преформатиране, както вие съвсем правилно отбелязахте, ще направи зависимо от внос на каквото и да било. Ако ние ще изграждаме соларни ветрови, каквито да било паркове, ние трябва да ги внесем от някъде, за да ги инсталираме там. Нещо, което е скъпо, все още достатъчно скъпо, и не е българско. Така че този проблем стои пред нас. Това, че на нас ни продават, както Пламен преди малко спомена, на спекулативни цени пържен вятър, не се притеснявам да го кажа, ние го купуваме, защото са ни казали, че трябва да го купуваме. Нали? Ние няма как да изкараме нещата нататъка и да не чуваме такива странни упреци от различни среди, как ТЕЦ-2 бил работил на загуба. ТЕЦ-2 не работи на загуба, ТЕЦ-2 купува пържен вятър. И пърженият вятър, той няма с какво да допринесе в технически и финансовия резултат на ТЕЦ-2. Но ситуацията е така, каквато е. Ние имаме текущи проблеми, имаме проблеми в бъдещето в този комплекс Марица изток и въобще в енергетиката на България. И аз съм изключително притеснен от средата, в която започваме фактически този дебат, политическата среда. Днеска е 1 юни, ние проведохме едни избори, които не произведоха нищо. Сега ще произведем едни избори, които не се наемам да предскажа каквото и да си мисля какво ще произведат. Предстоят ни оттам нататък президентски избори, на които също ще се случи нещо, не се наемам да предскажа какво, но ситуацията е крайно неблагоприятна за решаването на или за избирането на вярната посока, в която да се движим. И това няма как да не ме притеснява. Аз, разбира се, има неща, които си мисли, но не мога да ги говоря, няма причина да ги приказвам, какво би ми се искало да стане, но обобщавайки ги, на мене ми се иска да се покажем среда, в която да имаме стратегия за бъдещо развитие. Нека ви кажа нещо, което може да сте чували, може да не сте. Направени са изчисления, че в комплекса Марица изток пряко или пресъпътстващи дейности са ангажирани около 120 000 човека, които при затварянето на този комплекс увисват в нищото. Дали е вярно това число, защото се чуват различни работи, но ние сме чели разработка, която е била възложена от мините и трите теца на екип научен, нали, който е стигнал до това число. Колко е вярно, никой не може да каже, но както и да е. Достатъчно много хора са. Имахме разговор с Томислав Дончев един ден по този въпрос и аз му казах, викам, добре, защо не насочвате инвеститори бъдеще, които нещо иска да правят в България, нали, там ги класирате, клас А, клас не знам си какъв, нали, да се насочат на там и да почнат да развиват дейност. И той ми каза следното. Ми отговарят, че издръжката, забележете, страхотно хубав израз, издръжката на един работник, значи някой идва и почва да издържа един работник. Той работник нищо не да, някой го издържа. Издръжката на един работник била 3000 лева и това не се е харесало на инвеститорите, което идва да покаже какви икономически авантюристи идват тук в България. И въобще каква е цялата тази икономическа среда, в която ние съществуваме. В този смисъл, ние сме абсолютно сигурни, че ако искаме там нещо да се случи, държавата трябва да играе водеща роля. Държавата трябва да изгради мощности, в които тези хора да бъдат ангажирани, те да изкарват своето препитание, а не да ги издържат, защото всъщност това се случва. Защото по друг начин този въпрос няма да се реши. Говорили сме за най-различни технологии, за водород, за солари и така нататък, но тези приказки са в някакъв зародиш и нищо не се случва от тях. Апропо, говорейки за текущата ситуация, миналата или по-миналата година трябва да беше, една група специалисти, изпратени от Държавния департамент на Съединените щати, ходиха в комплекса Марица изток. Аз се признавам, че тогава бях се притеснил, защото се чудех за какво обикалят. Но оказа се, че те обикалят, за да проверят възможностите за изграждане на една технология, свързана с улавянето на въглеродния диоксид, нали, защото си продаваме пържен вятър. И сега си казвам, ето, дайте ние ще ухванем този въглероден диоксид, почваме да говорим на техния език, някъде ще го складираме това и той вече няма да е вреден. Тази технология стои на дневен ред. Ние предложихме на министър Пеканов да я включи в плана за възстановяване и устойчивост, защото в предпоследния вариант, съставен от предишното правителство, тя не присъстваше. Нямам представа какво е развитието на ситуацията, но това е един от вариантите най-малкото да се отложи този проблем, такъв какъвто го имаме. Но проблема е голям и проблема е стратегически. И наистина вие сте изключително прав, че много време беше пропуснато. Със сигурност и ние сме допускали някакви грешки, защото никой не е безгрешен. Безгрешен беше един и грешните го разпнаха. Но нещо трябва да се прави там. Наистина нещо трябва да се прави. Благодаря ви за това, че споделяте нашата тревога и искам и се да продължим да сме съюзници в цялата тази борба, защото това борба не е нещо друго.
Благодаря. Ние нямаме друг шанс за успех, ако не се обединим всички около намиране на ефективно, устойчиво решение за бъдещето. Но това няма как да стане, ако ние не си променим подхода към нашата енергетика. Да изчитаме, че тя е част от икономиката. Не, тя не е част от икономиката. Енергетиката е абсолютният фундамент на икономиката. От нея зависи всичко нататък. Ще ви дам пример. Наскоро бях в Аурубис и дойде за тази среща специално главният изпълнителен директор на групата Аурубис. И там му поставихме въпроса: могат ли, и ние ще оценим високо, да инвестират в следващ етап? Не само да преработваме суровини, така че да получим мед. И всъщност медта е пак суровина, която вече се изнася. И когато медта отиде в крайен продукт, себестойността, цената скача около 100 пъти над това, което ние изнасяме. И моят въпрос беше: не е ли време, тъй като България тук е обект на една голяма преработка, ние сме най-големият завод от групата в Европа. Като жест, не само като жест, ами като ангажимент, да се изгради едно предприятие за следващ етап, по-висока добавена стойност. От мета да се прави нещо на по-горен клас. Не казвам дали и кабели, дънли, намотки, електродвигатели и така нататък. И отговорът беше: имаме нужда само от един фактор. Предсказуема, устойчива, ясна цена на енергията, на електроенергията, защото това е енергоемко така предприятие. И какъв отговор можем да дадем тук ние? Тоест, ако е неустойчива цената, механизмите, по които тя варира непрекъснато, и най-вече риск за доставка на електроенергия, най-вече. Оттам нататък ти при по-висока цена губиш конкурентоспособност. А ние стигахме до такива парадокси, вие ги следите тези неща, но имаше моменти, в които цената на електроенергията в България беше, ако не се лъжа, най-високата в Европа. Имаше такива моменти. Да. Това е изключително важен факт. И когато говорим за автономност, това означава ние да гарантираме и да сме сигурни, че имаме надежност на доставките. Гарантирана, защото сега имаме поне 50% изцяло от наши суровини, наши технологии и наши работници. Тук за соларите дори не е точно така. Ние, вземайки веднъж солари, ние се произвеждаме енергията автономно. Но проблемът е в съхраняването. Това е огромният проблем. И тук вашите експерти ще кажат делнощния цикъл, как ще гарантираме през нощта.